Yle Puheessa. Kesä 1998.
Kesällä 1998 maanviljelys kärsi sateisesta alkukesästä. Hillasato sentään oli mallillaan. Lähetyksessä ollaan myös flirtaten ja syvennytään kesäleskeyden olemukseen. EU:hun kaipaillaan lisäksi ulko- ja turvallisuuspoliittisen teräsmiehen huippuvirkaa. Sijoitusanalyytikon ammatti oli vuonna 1998 Suomessa kasvava ala. Analyytikon työssä oli ensiarvoisen tärkeää aistia, mitä oli tapahtumassa. Suomen sijoitusanalyytikot yhdistyksen varapuheenjohtaja Ilkka Salonen kertoo työnkuvasta lisää.
Se on hyvin monimuotoista. Jos se pitäisi yhteen lauseeseen kiteyttää, niin pyrkiä löytämään markkinoilta väärin hinnoiteltuja yhtiöitä tai tarkistaa oikein hinnoiteltujen yhtiöiden arvo. Eli lähinnä tuottaa sijoittajalle informaatio, jonka perusteella pystyy tekemään päätöksiä.
Onko se tuo teidän työnne, onko se tietynlaista ennustamista myöskin?
Kyllä joo, että jos lähdetään ihan siitä struktuurista liikkeelle, millä tavalla yleensä noita yhtiöitä katsotaan, niin yleensä lähtökohtana on iso kuva, eli makro. Ja siinä tietysti lähdetään maailmantaloudesta liikkeelle, sitten tullaan Eurooppaan, sitten tullaan Suomeen. Ja esimerkiksi meillä Pandesbankenissa, niin meillä on 50 ekonomistia, jotka katsoo pelkästään makroa. Ja se tulee oikeastaan meille, tämä iso kuva, aika pitkälti annettuna. Ja sitten sen jälkeen analyytikot keskittyy toimialoihin ja niillä toimialoilla toimiviin yhtiöihin. Ja yrittää sitten ennakoida näiden yhtiöiden tuloskehityksen absoluuttisesti plus sitten suhteellisesti muihin yhtiöihin samalla toimialalla ja myöskin muilla toimialoilla.
Eli voiko sanoa niin, että sijoitusanalyytikko ikään kuin arvioi, mitä tietylle osakkeelle tapahtuu, sanotaan nyt vaikka huomenna tai esimerkiksi puolen vuoden päästä?
Yleensä jos katsotaan tämmöistä lyhyttä aikajännettä, eli jos puhutaan tunneista ja päivistä, niin siellä siinä markkinasentimentillä on aika paljon merkitystä. Et se aikaperspektiivi, mitä analyytikko katsoo, niin on tällä alalla niin kutsuttu pitkä aikaväli, eli tuommoista noin 1,5–2 vuotta.
Kun jokin tietty yritys julkaisee tuloksensa, niin analyytikkoko sitten kirjoittaa siitä raportin ja lähettää sen asiakkaille?
Joo, kyllä näin on, että silloin kun yhtiö julkaisee tuloksen, niin ekana tietysti käydään läpi se tulos. Sitten yleensä yhtiö pitää jonkinnäköisen tiedotustilaisuuden. Siellä on mahdollisuus tehdä kysymyksiä yrityksen johdolle, niin rahoitusjohdolle kuin ylimmällekin johdolle. Ja sitten sen jälkeen pistää tämä tieto siihen omaan kehikkoonsa ja pyrkiä katsomaan, että miltä se tulevaisuus näyttää tämän etapin jälkeen, että tarviiko tehdä muutoksia vai pystytäänkö vanhassa.
Päivän puheenaihe markkinoilla on tietysti juuri nyt Nokia. Nokiahan kertoo tänään tuloksestaan julkaistessaan osavuosikatsauksensa. Ilkka Salonen, mitä tuo teidän kristallipallonne nyt näyttää, millainen tuo tulos tulee olemaan?
No markkinoilla keskimääräinen odotusarvo on pikkusta yli 5 miljardia markkaa ensimmäiseltä 6 kuukaudelta tulosta ennen veroja, ja meillä tämä tulosodotus on pikkusen korkeampi, mutta tällä kertaa, eli se on tuolla pikkustalta 5,3 miljardin, mutta jos katsotaan tämänkertaista Nokian tulosta, niin ehkä markkinat on pikkusen rauhallisemmin mielin kuin vielä muutama vuosi sitten.
Ilmeisesti tuollaista pientä jännittyneisyyttä on kuitenkin nytkin ollut havaittavissa, eli ollaan vähän ikään kuin odottavalla kannalla.
Totta kai, koska kun puhutaan kasvuyhtiöstä, jonka kasvuluvut on kuitenkin useampaa 10% ja alla oleva markkina kasvaa voimakkaasti, ja ehkä ne suurimmat haasteet tällä hetkellä Nokiankin tapauksessa on hallita sitä kasvua sisäisesti ja ottaa se hyöty irti sieltä markkinoilta, mitä on, niin kyllä siellä aina on mahdollisuus hajontaa. Kyllä siitä on esimerkkejä, ei pelkästään Nokian tapauksessa, vaan monen muunkin yrityksen tapauksessa.
Niin, Nokian markkina-arvohan on jo itse asiassa noin kolmannes Helsingin pörssistä ja yrityksen osake on alkuvuoden aikana kasvattanut arvoaan jopa runsaalla 100%. Ilmeisesti tuo Nokian osakkeen raju nousu, se sen kun jatkuu, mikäli tulos on odotettua positiivisempi.
Sanotaan, että jos tulos on korkeampi kuin ylin ennuste, eli markkinoilla tiedetään suurin piirtein, että missä se raja on, niin kyllä ilman muuta osakekurssi tulee tänään reagoimaan positiivisesti. Ehkä oleellisempaa tämänhetkisen tai tämänpäiväisen tuloksen kohdalla on ne kommentit, mitä yhtiön johto kertoo näkymistä omasta markkina-asemastaan. Ja sitten jos katsotaan esimerkiksi Aasian tilannetta, niin kyllä se edelleen on monen, varsinkin ulkomaalaisten analyytikkojen mielestä erittäin tärkeä kysymys.
Onko Nokia jo liian tärkeä Helsingin pörssille?
Tuo on tietysti hyvä kysymys. Eli esimerkiksi tänä vuonna katsotaan nimenomaan HEXin, eli Helsingin pörssin yleisindeksin voimakasta kehitystä, niin kyllähän Nokian dominoiva vaikutus markkinoilla ilman muuta näkyy siinä, että jos katsotaan esimerkiksi viimeistä kuukautta, niin sellaiset tärkeät toimialat kuin metsämetalli, niin ne on pysyneet paikallaan jopa hieman laskeneet ja kuitenkin pörssi on mennyt erittäin voimakkaasti ylöspäin, hyvin pitkälti Nokia-vetoisesti. Mutta kyllä sanotaan näin, että ei se Nokian täällä ollut mikään haittaa, että se on enemmänkin tuonut tänne huomattavan määrän potentiaalisia sijoittajia, jotka on ensin kiinnostunut Nokiasta ja sitten havainnut, että tämä kansantalous viimeisten vuosien aikana on kehittynyt erittäin positiivisesti ja tämän hetken näkymät Suomen taloudelle on yhdet parhaimmista niin Euroopassa kuin koko maailmassa.
Jos palataan sitten ruotimaan vielä nimenomaan tuota sijoitusanalyytikon toimenkuvaa, niin teidän työssänne on ilmeisen tärkeää aistia koko ajan, mitä on tapahtumassa. Eli tuntosarvet pitää jatkuvasti olla äärimmäisen herkkinä.
Joo, kyllä, kyllä tässä tämän työn kanssa, kun on tekemisissä, niin 24 tuntia vuorokaudessa on töissä, eli vapaa-ajallakin, niin tietysti on jotain omaa toimialaa tutki. Itselläni on tietoliikenne, tietotekniikka sekä sitten Suomi-strategia, niin kyllä siinä on koko ajan tuntosarvet ylhäällä ja tavallaan niitä impulsseja pyritään hakemaan erittäin monelta taholta.
Saako tulevaisuutta ennustava sijoitusanalyytikko olla väärässä?
Totta kai. Markkinathan se sitten loppujen lopuksi määrää, että mitä analyytikkoa kuunnellaan ja mitä ei. Mutta monta kertaa ehkä nimenomaan, jos näitä tulosennusteita katsotaan, niin sanotaan, että niissä saa olla väärässä. Ja monen toimialan kohdalla näin onkin, että jos katsotaan 2 vuotta taaksepäin, niin esimerkiksi Nokian tapauksessa niin ei kukaan varmaan olisi vakavissaan näitä lukuja tuonne laittanut, puhumattakaan sitten 3-4 vuotta taaksepäin. Tärkeämpää kuin se absoluuttinen totuus ehkä monessakin tilanteessa, niin on nimenomaan se suhteellinen. Eli yksi parhaita analyytikon ominaisuuksia on ennakoida muutokset, koska siellä se aina tapahtuu se uudelleenhinnoittelu.
Kestääkö suomalaisanalyytikoiden tekemien ennusteiden tarkkuus jo tänä päivänä kansainvälisen vertailun?
Kyllä varmasti. Tietysti siinäkin on toimialakohtaisia eroja ja vielä jos mennään tuohon analyysipuoleen, niin analyytikko voi olla tulosennusteissaan markalle oikeassa, mutta väärä näkemys suosituksessa, eli osakkeen kurssi menee kuitenkin eri suuntaan. Ja sitten taas toisaalta on analyytikoita, joiden tulosennusteet saattaa heittää voimakkaastikin, mutta jollain tavalla sitomalla sen makroon, niin ne pystyy sitten taas ennustamaan sen osakekurssin. Ja sitten on tietysti hyvä kysymys, että kumpi on parempi tietysti sijoittajien kannalta, joka tekee sijoituspäätökset, niin hänelle kaikista tärkeintä on nimenomaan se osakekurssi.
Suomen sijoitusanalyytikoiden varapuheenjohtaja Ilkka Salonen, toimiiko sijoitusanalyytikko pelkästään julkisen tiedon varassa?
Toimii, eli kyllä. Ja sitten tietysti toinen kysymys on se, että mikä on julkinen tieto, koska jos katsotaan esimerkiksi sijoitusanalyysiä, niin kyllä nykykäytännön tai tulkinnan mukaan niin julkaisematon sijoitustutkimus on myös sisäpiiritietoa. Eli siinä mielessä, niin, ja jos katsotaan taas markkinoilta hankittavaa tietoa, niin kyllä ne, jotka on sisäpiiriläisiä yhtiöissä, niin tietävät kyllä erittäin hyvin velvollisuutensa, että ei sieltä analyytikoille sisäpiiritietoa kyllä valu.
Miten sitten joku analyytikko ylipäätään voi ennustaa paremmin kuin muut, kun kaikki kuitenkin periaatteessa, tai kaikilla juuri, kaikilla on saman verran kuitenkin tuota tietoa käytettävissä?
Tuota voisi verrata aika pitkälti internettiin, eli internetissä on hirveän määrä tietoa, mutta se on voittaja, joka pystyy hakemaan sieltä se oleellisimme ja yhdistämään ne keskenään. Ja tietysti tässäkin on erilaisia tekijöitä, jos katsotaan Suomessakin analyytikoita, niin meillä on aika paljon semmoisia analyytikoita, joilla on aikaisempi työkokemus toimialalta. Ja sitten saattaa olla toinen tutkinto, esimerkiksi kaupallinen tutkinto, ja nämä kaksi yhdistämällä niin saadaan aika kova paketti aikaiseksi.
Sijoitusanalyytikkoja on Suomessa tällä haavaa 2 kertaa enemmän kuin mitä esimerkiksi vielä 5 vuotta sitten. Mistä teidän mielestänne tuo ammattikunnan kasvaminen oikein kertoo?
Siitä, että ensinnäkin jos katsotaan Helsingin pörssiin, niin kyllähän tämä on kehittynyt siinä aikana erittäin voimakkaasti. Rahoitusmarkkinat Suomessa yleisesti ottaen tulleet kansainvälisemmiksi. Vielä 5 vuotta sitten niin suurin osa analyytikot, tai käytännössä katsoen kaikki analyytikot, jotka yhdistyksessä oli, niin oli nimenomaan pankkiriliikkeiden, eli niin kutsutun myyntipuolen analyytikkoja. Mutta tällä hetkellä meidän jäsenkuntaan kuuluu myös paljon asiakaspuolen analyytikkoja, eli nämä suuret instituutiot on alkaneet itse palkkaamaan omia analyytikoita, jotka sitten analysoivat muiden analyytikkoiden tutkimuksia.
Tällä hetkellähän jo yhä useampi suomalainen valitsee säästöjensä kohteeksi nimenomaan osakkeet ja sijoitusrahastot. Onko tuo suomalaisten kiinnostuksen kasvu osakkeisiin, onko se pelkästään vahvan kurssinousun ja alhaisen korkotason aiheuttamaa vai onko kyse pysyvämmästä muutoksesta?
Henkilökohtaisesti uskon, että se on pysyvämpi muutos. Eli jos katsotaan yleistä ottaen rahoitusmarkkinoita maailmalla, niin kyllähän ne on muuttunut valtavasti. Toisaalta jos katsotaan suomalaisiin, niin meillä on perinteisesti ollut vähän rahaa osakkeissa paljon pankkitilillä. Jos katsotaan yhtiötä, mistä se liike yleensä ensin lähtee liikkeelle, niin siellä on ollut vähän sama tilanne aikaisemmin, eli paljon lainaa, vähän omaa pääomaa. Nyt tilanne on muuttunut, eli enemmän yhtiöt tulee tuonne osakemarkkinoille ja sitä kautta myöskin tarjonta lisääntyy.
Niin, tässä viime aikoinahan useat yritysjohtajat, poliitikot ja myöskin sitten johtavat virkamiehet ovat esittäneet, että pörssiyhtiöiden kotimaista omistusta pitäisi lisätä muun muassa edistämällä tuota niin sanottua kansankapitalismia, eli yksityishenkilöiden osakeomistusta. Ilkka Salonen, miten suomalaisten osakeomistusta oikein voitaisiin edistää?
No, nämä valtionyhtiöiden yksityistäminen on tietysti yksi, missä suomalaisia ollaan kannustettu osallistumaan näiden bonusantien yhteydessä. Yksi semmoinen varsinainen kansankapitalismin vaihe on tällä hetkellä menossa, jos katsotaan näitä paikallisia puhelinyhtiöitä, jos katsotaan Helsingin puhelinyhtiötä ja sen osuustodistuksen arvon nousua viimeisen vuoden aikana, niin väitän, että tällä hetkellä on noin 450 000 erittäin tyytyväistä osuudenhaltijaa, jotka on havainnut, että heidän omaisuutensa arvo on sieltä 2000-3000 markasta noussut merkittävästi ylöspäin.
Osakkeiden hinnat ovat tässä nousseet tänä vuonna Helsingin pörssissä jo 60%. Milloin tämä raju nousu oikein hidastuu?
Jos katsotaan alkuvuotta, niin ne merkittävimmät tekijät, mitkä siellä on ollut, niin on tietysti korkotason lasku, Aasian kriisin vaikutusten selviäminen, plus sitten se, että kyllä näiden suomalaisten yhtiöiden, nimenomaan kasvuyhtiöiden, tulokset ja näkymät on erittäin vahvat. Jos katsotaan tästä eteenpäin, niin yleisindeksin tarkastelu sinällään niin saattaa antaa ehkä pikkusen erillisen kuvan siitä tai liian homogeenisen kuvan. Tällä hetkellä enemmän tämä sijoitusuniversaali siellä hajoaa, eli on yhtiöitä jo, jonka todella sijoitetaan. Ja joiden näkymät on erittäin hyvät, sitten on taas tietyt, joiden näkymät loppuvuotta kohden ei ole niin hyvät. Eli osakkeen kurssi ei ole odottavissa suuria muutoksia ainakaan ylös.
Pidättekö jonkin asteista pörssikurssien romahdusta mahdollisena, ellei peräti todennäköisenä?
Kyllähän vanha sanonta tietysti on se, että se mikä menee ylös tulee alas, mutta jos katsotaan suomalaisten yhtiöiden arvostuksia tällä hetkellä, niin meillä on vielä tiettyä eroa kansainväliseen tasoon verrattuna. Ja toisaalta ne puheet, mitkä Greenspan Yhdysvalloissa nyt tässä alkuviikosta puhuu, niin jossain määrin koskettaa myös suomalaisia, mutta ehkä meidän talouden tila on hieman eri tilanteessa kuin siellä. Ja erityisesti, jos katsotaan Nokiaa ja tiettyjä muita teknologiayhtiöitä, niin siellä kasvuluvut eivät mielestäni ole epärealistisella tasolla.
Kertoi Suomen sijoitusanalyytikot yhdistyksen varapuheenjohtaja Ilkka Salonen Handelsbankenista. Toimittajana oli Kai Byyman. Jaakko Okker oli heinäkuussa 1998 sitä mieltä, että Euroopan unioniin tarvittiin uusi ulko- ja turvallisuuspoliittisen teräsmiehen huippuvirka.
Rauha on sodan jatkamista toisin keinoin. Kun Euroopan unioni ei pysty entisessä Jugoslaviassa sotimaan vanhoin eikä uusin keinoin, on ajateltu, että tarvitaan ulko- ja turvallisuuspoliittinen teräsmies. Hänen piikkiinsä pannaan etniset puhdistukset ja muut ikävät asiat. Teräsmiehen viran perustamisesta päätettiin Amsterdamin huippukokouksessa. Kun kaikki jäsenmaat ehtivät ratifioida sopimuksen, virkaan valitaan teräsmiesehdokkaista karastroin. Uusi huippuvirkamies suunnittelee EU:n yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa. Hän on myös herätyskello, joka hälyttää esimiehensä 15 jäsenmaan ulkoministerit tosi toimiin ennen kuin on liian myöhäistä. Johtava teräsmiesehdokas on entinen Espanjan pääministeri Felipe González. Viran tarpeellisuutta on perusteltu viittaamalla Henry Kissingerin tunnettuun kysymykseen, kenen numeron valitsen halutessani soittaa Eurooppaan. Yhdysvaltain entisen ulkoministerin kysymys kielii kuitenkin ennen muuta amerikkalaisesta itseriittoisuudesta. Kyllä Valkoisessa talossa ja Yhdysvaltain ulkoministeriössä tunnetaan kanavat EU:n johtaviin elimiin. Eikä Yhdysvaltain ulkopolitiikan keskittäminen presidentille ja ulkoministerille suinkaan takaa jatkuvaa menestystä. Nykyiset Balkanin ongelmat johtuvat osittain siitä, että kun Jugoslavia oli jo hajoamaisillaan, Yhdysvaltain ulkoministeri kertoi kannattavansa yhtenäistä Jugoslaviaa, joka muka ylläpitää strategista tasapainoa alueella. Menestyminen kansainvälisessä politiikassa vaatii voimaa, myös sotilaallista. Kun EU-mailla ei ole halua eikä kykyä käyttää voimaa, yksinäinen teräsmies nääntyy Balkanin vuorilla viluun ja nälkään. On kuvaavaa, että kun Gonzálezin piti mennä EU:n edustajana tutustumaan Kosovon ongelmiin, hän ei saanut viisumia. Eräät pienet EU-maat ovat innostuneet tästä ulko- ja turvallisuuspolitiikan johtajasta, koska ne eivät pääse mukaan suurten maiden neuvonpitoihin. Uusi virkamies esikuntineen on kuitenkin EU:n yhteisen ulkoministeriön aihio. Eivätkä ainakaan EU-maiden äänestäjät halua yhteistä ulkopolitiikkaa. Jugoslavian ongelmista huolimatta EU on ollut myös ulkopoliittinen menestystarina, ja siitä kertoo uusien jäsentarjokkaiden jono. Ehkä uusi virka perustetaankin siksi, että jäsenmaiden ulkoministerit eivät enää ehdi tehdä mitään, kun heillä on aina kiire. Alun alkaen EU-maiden ulkoministereillä oli kaksoisrooli. He kokoontuivat pohtimaan yhteisiä asioitaan samoin kuin esimerkiksi liikenneministerit. Toisaalta ulkoministerit muodostavat yleisten asioiden neuvoston, jonka pitäisi koordinoida koko EU:n kehitystä. Jälkimmäinen tehtävä on käytännössä jäänyt apulaisministereille ja virkamiehille. Käytännössä ulkoministerit tulevat kokouksiinsa liian myöhään, syövät yhteisen aterian ja päivittelevät entisen Jugoslavian tilannetta. Sitten he hyväksyvät alemmalla tasolla tehtyjä ratkaisuja ja poistuvat mahdollisimman varhain tavatakseen Burkina Fason tai Dagestanin ulkoministerin. Jacques Delors, entinen komission puheenjohtaja, vaatiikin nyt, että unionin peräisin on annettava uudelle yleisten asioiden neuvostolle, jonka muodostavat jäsenmaiden varapääministerit. Sellainen malli ei sovi Suomelle eikä muillekaan jäsenmaille, joissa on monien puolueiden kokoomushallitus. Pääministeri Paavo Lipposellakaan ei ole nyt ketään, kenet lähettäisi ulkoministerin asemasta Brysseliin, kun varapääministeri Päivi Hertzberg on tilapäisesti estynyt. Ulko- ja turvallisuuspolitiikan teräsmiehen valinta on ainoa mahdollinen muutos. Toivottavasti hän muistaa vanhan totuuden, ulkopolitiikan taito on väistämättömän kehityksen tajuamista.
Noin Jaakko Okker. Suomalaisille heinän, viljakasvien ja perunan viljelijöille aiheutui sateisen alkukesän takia vuonna 1998 suuria satovahinkoja. Epävakainen sää viivästytti myös heinätöiden alkua ja näin jo ennestään kärsinyt sato mätäni monin paikoin pelloille. Viljakasveja uhkasivat muun muassa kosteudessa viihtyvät kasvitaudit. Pahimmassa tapauksessa valtion 55 miljoonan markan satovahinkokorvauspotti oli käymässä vähiin. Petteri Savolainen.
Jukolan monipolvisen ojan halkomilla pelloilla lainehti teräinen vilja ennen kuin talo oli häviöön mennyt. Samankaltaisia mietteitä on tänä kesänä varmasti liikkunut monen suomalaisen viljelijän päässä. Koko maan viljelystä alasta noin 200 000 hehtaarilla esiintyy kosteasta alkukesästä johtuvia määrällisiä tai laadullisia satovahinkoja. Suurimmassa vaarassa on heinä, ja perunan viljelijät pelkäävät toden teolla perunan ruton vievän sadon. Maatalousministeriön mukaan pahimmat vahinkoalueet sijaitsevat maamme pohjoisosissa ja Pohjanmaalla. Agronomi Jouko Luopajärvi Etelä-Pohjanmaan maaseutukeskuksesta Seinäjoelta.
No, tilanne on aika surkea, että heinää ei ole voitu korjata ja syynä on nämä voimakkaat sateet. Ja heinä on päässyt korsiintumaan, että laadullisesti hyvää heinää ei tänä vuonna oikein ole mahdollista tehdä ollenkaan. Että nyt vasta ensimmäisiä niittoja tehty ja kuitenkin luvataan edelleen tällaisia sadekuuroja, että kuivan heinän korjuus tarvittaisiin olla 5 päivän poutajakso.
Kuinka paljon jäädään heinäkorjuussa tällaisista tavallisista vuosista jälkeen?
No, sato tietysti on niin kuin suurempi, koska heinä on kasvanut, mutta tosiaan että se on laadusta huonoa, että sillä ei voi enää mitään.
No, mitkä lajit ovat Pohjanmaan alueella sitten näistä viljakasveista kärsineet eniten?
Nohra lähinnä ja on lakuhuntunut näissä sateissa ja tuollainen 30% on laos. Ja riippuen sitten näistä tulevista säistä, että nouseeko ne vielä vai tuleeko niistä se satotappioita ja laatutappioita.
No, osaatteko sanoa agronomi Jouko Luopajärvi Etelä-Pohjanmaan maaseutukeskuksesta mitään ennustetta näille viljan satotappioille?
No, tällä hetkellä ei oikein voi arvioida, että meillä on sekä hyviä että huonoja kasvustoja ja osaahan ei saatu tälläkään kylvettyä keväällä, että niin märkää, että lähinnä tuossa heidän teossa on tietysti kaikkein pahin tilanne ja ehkä perunan viljelijöillä, että osa on hukkunut jopa tuonne veteen, mutta tietysti että vain täytyy toivoa ja uskoa, että paremmat säät tulee, kuivaa ja lämmintä ja tuulta.
Mitä tästä huonosta heinäsadosta sitten aiheutuu karjankasvattajille? Kuinka paljon he joutuvat ostamaan sitten eläimille rehuviljaa ja heinää?
No, sitä siis korvataan rehuviljalla, mutta kyllä tuolla nuorkari ja tarvittaisi hyvää heinää. Ja tietysti se on hyvä, että jos olisi viimevuotista varastossa, samoin tällä runsaassa lypsytuotannossa olevat, niin niillä pitäisi olla hyvää heinää.
No, onko Pohjanmaan alueella esiintynyt perunaruttoa?
Kyllä, meillä jo perunaruttoa esiintyy ja tietysti näillä ammattiviljelmillä on tällaiset ohjelmat menossa, että ruiskutellaan ruttua vastaan. Kyllä tällä hetkellä toivotaan, että tulisi hyvä vuosi, niin että tosiaan olisi paremmat ilmat. Mutta nyt ei ole tosiaan tämä mukaan niin kuin luvattu mitään. Että tässä on, mä tuossa justiin katson 5 päivän ennuste, niin tässä on tämä heikko matalapaine lähestyy kuurosateineen.
Tutkija Perttu Virkajärvi Maatalouden tutkimuskeskuksesta Pohjois-Savon tutkimusasemalta. Miltä siellä Pohjois-Savossa nyt nämä satoennusteet näyttävät heinän osalta?
No heinän osalta tilanne on kyllä todella huono, että on alueita varmasti, joilla on pystytty korjaamaan ja saatukin sato talteen, mutta suurimmalta osalta sadot on mennyt joko niitettynä, niin kun on pellolla olleet sateiden aikana, niin huonoksi, tai sitten jos on jätetty kasvamaan, niin niiden rehuarvo on sitten vanhentunut tai alentunut sen vanhenemisen takia. Et siinä mielessä tilanne on kyllä harvinaisen heikko.
No miltä näyttää viljan osalta?
No viljakasvustot on niin kuin huomattavasti parempia tietysti. Tämmöiset kosteet säät on kasvattanut sen aika hyvin niissä tapauksissa, missä vilja on päästy aikaisin kylvämään. Sitten taas ne lohkot, joissa on myöhään kylvetty, niin selvästi näkyy kellastumista ja hyvin matalaa ja kitukasvusuutta, että märkyys on vaivannut niitä huomattavasti enemmän. Ja tietysti tämmöiset kosteet kelit on suosinut kaikkia mahdollisia, suurin piirtein kaikkia mahdollisia lehtilaikkutauteja, mitä niissä on, että siellä kasvustot on harvinaisen sairaita. Mutta mielestäni lako ei nyt ole vielä haitaksi, mutta tietysti ennen korjuuta täytyy säiden parantua paljon. Ruuttotorjunnathan on meidänkin tässä kentillä jo aloitettu jo hyvissä ajoin, eli pari viikkoa sitten. Ja silloin ei vielä oireita näkynyt, mutta rutto pitääkin torjua jo ensimmäistä ruskutusta ennen oireiden tuloa.
Tutkija Perttu Virkajärvi Maatalouden tutkimuskeskuksen Pohjois-Savon tutkimusasemalta. Mikä on Pohjois-Savon tulevaisuuden ennuste heinän ja viljan osalta?
No kyllä se heinän osalta on huono. Ja sitten viljan osalta varmasti luulisin, että jäädään alle keskiarvon, mutta tavallaan minusta on vaikea ennustaa viljan satoa sen puolesta, että se mikä on sato nyt pellolla, niin se ei ole kovinkaan merkityksellinen, ellei sitä päästä korjaamaan. Eli korjuu hetken säät, ratkaisee niin paljon.
No mikä on muuten kaikista pahin tekijä, minkä takia nämä sateet aiheuttavat näin suuria tuhoja?
Tänä vuonna voi sanoa niin, että kylvöajan myöhästyminen oli siis suunnattoman tärkeä ja siitä on osittain ihan todellisia epäonnistumisia ja taloudellisia vahinkoja tullut sen takia. Toinen on sitten, että nyt semmoiset maalajit, jotka pidättää vettä tai eivät läpäise ja laske sitä eteenpäin pohjavesiin, niin sellaisilla maalajilla on viljakasvustot esimerkiksi kärsineet jo kellastumisesta ja viljan juuret ja kaikkien kasvien juuret tarvitsevat myös ilmaa ja happea, ja jollei sitä maassa ole, niin kasvustot kärsii.
Lapin alueen viljanviljelijät joutuivat paljon lumen aiheuttaman kosteuden takia uusimaan keväisiä kylvötöitään. Heidän osalta satotilanne näyttää huonolta, mutta nurmikasvit ja säilörehu on kuitenkin kasvanut hyvin, ja niistä onkin saatu korjattua talteen jo hyvä sato. Mutta miten käy perunan, Lapin maaseutukeskuksen johtaja Kyllikki Lampinen?
No meillä jos ajatellaan perunaa, niin peruna vaoissa paikkoin seisoo vesi. Eli se, että perunaistutukset päästiin hiukan myöhemmin johtuen kosteudesta, ja nyt sitten tuo kasvun käynnistyminen sekin johtuen kosteudesta, niin se on ollut hitaampaa. Että nyt täytyy toivoa näitä tämmöisiä kuivempia kelejä. Ruton osalta, niin perunan ruttoa meillä tällä alueella ei vielä esiinny, että se jää nähtäväksi, miten se ruttotilanne kehittyy.
Millainen tilanne Lapin alueella on viljakasvuston kannalta?
Viljakasvusto meillä on sillä tavalla, meillä on vain eteläisessä osassa Lappia viljellään viljaa, eli aivan tuolla Kemin Simon Tervolan alueella, Rovaniemen maalaiskunnan alueella pääsääntöisesti, ja viljakasvustot ovat epätasaiset johtuen kosteudesta ja jonkin verran kellastuneet, mutta siltä osin niin osalla tiloja näyttää, että saadaan ihan hyviä satoja, mutta osalla on sitten menetykset hyvin suuret. Eli tämän vuoden kuva on selvästi tämmöinen vahva alueellisuus. Se perunalle nyt, niin kuin sanoin, niin täytyy toivoa sitä lämmintä ja hieman kuivempaa keliä, jotta satoa saadaan. Ja kyllä kuitenkin, kun ajatellaan lappilaista maataloutta ja maataloutta Suomessa yleensä, niin luojan käsissähän tämä koko homma on, että säät ratkaisevat hyvin pitkälle nyt sitten loppusyksyn osalta sen, mikä on satotilanne.
Kuinka paljon tällaiset perunahävikit vaikuttavat sitten esimerkiksi perunan hintaan ajatellen tavallista kuluttajaa?
Kyllähän siinä puhutaan useista 10% riippuen nimenomaan sekä määrästä että toisaalta myöskin laadusta. Eli perunan osalta niin se, että kuinka paljon pystytään perunan satotaso vaihtelee hehtaareilta, niin sanotaan, että jostakin 10 tonnista 30 tonniin suurempiinkin tonnimääriin Etelä-Suomessa. Ja näin ollen, jos osa sadosta jää peltoon märkyyden takia tai sitä satoa ei yleensäkään tule, niin totta kai silloin se vaikuttaa sitten perunan hintaan myöskin syksyllä ajatellen kuluttajaa.
Noin Lapin maaseutukeskuksen johtaja Kyllikki Lampinen. Hänelle soitti heinäkuussa 1998 Petteri Savolainen.
Yle Puheessa. Kesä 1998.
Hillasadosta oli sentään tulossa paras ainakin 20 vuoteen. Marjat alkoivat heinäkuun lopulla olla poimimisvalmiita ja hinta asettumassa kohdalleen. Aluksi Hilla-uutiset.
Tämä on Ranuan kunnan puhelintiedotuslinja Hilla-uutiset. Cloudberry News 20. heinäkuuta 1998 puhelimesta 016-3559-207. Uutisten toimittajana Hillamestari Jouko Hernetkoski. Hilla kasvaa ja kypsyy Ranualla ja Etelä-Lapissa. Juhannuksen jälkeen sääolosuhteet paranivat huomattavasti. Kukinta onnistui hyvin ja punaisia marjoja on kypsymässä koko ajan.
Mies Hilla-uutisten takana, Hillamestari Jouko Hernetkoski, miltä hillatilanne nyt näyttää?
No, tältä osin niin tänä kesänä näyttää oikein hyvältä ja kesä on siinä vaiheessa, että ensimmäisiä hilloja on jo kypsänä tässä Ranualla ja raakileita on kypsymässä ihan mahdottomasti.
Mihin aikaan paras hilla-aika nyt tulee?
No kyllä nyt viikonloppu ja ensi viikolla niin ihan saa koko päiväisesti poimia, jos vaan jaksaa ja osaa kulkia.
Kylmä kesä ei siis ole hidastanut hillojen kypsymistä.
No täällä oikeastaan Etelä-Lapissa, niin ennen juhannusta oli semmoinen koleja, mutta se ei periaatteessa haitannut, koska tuossa juhannuksen maissa alkoi kukkimaan hilla ja sen jälkeen on ollut aurinkoisia päiviä ja joku päivä satanut, että saa kosteutta, niin sen jälkeen on ollut kesä aika hyvä ainakin niin kuin luonnonmarjojen suhteen.
Mitä arvioit, mihin hinnan hinta sitten tulee jäämään?
No sehän elää tämä hillan poimijan hinta tai mitä poimijat sitten saa, niin riippuen kuka on ostaja, että täällä on paikalliset kauppiaat ja muualta tulevat kauppiaat ostaa ja sehän vaihtelee sanotaan 30-45 ehkä sillä välillä ja sitten yksittäiset kansalaiset turistit ostaa, niin ne monesti haluaa poimijalta suoraan ja siellä on 40-50 tuommoista, että se on niin kuin tapauskohtainen, että miten se muodostuu.
Osaavatko ihmiset sitten liikkua siellä hillametsässä? Eksyykö paljon hillan poimijoita?
No ei oikeastaan niinkään paljon. Ja mitä olen tässä seurannut, en ole kyllä kuin poliisiviranomainen enkä pelastusviranomainen, mutta ei ole ainakaan lehtitietojen mukaan, että olisi kovin paljon tarvinnut viranomaisten etsiä tuolta marjastajia. Että vaikka siellä saattaa olla 5000 ihmistä tuolla soilla poimimassa, niin ne osaa kuitenkin takaisin autolla ja kotiin.
Mitä maamerkkejä kannattaa sitten, kun tuonne hillametsään menee, niin miten siihen eksymiseen kannattaa varustautua? Mitä sanot kokeneena hillametsäläisenä?
No tietenkin se ensinnä, että pitää itse niinkö mielessä, että mistä menee metsään ja mitä kautta kulkee, että osaa esimerkiksi samaa reittiä takaisin. Ja täällähän on paljon sillä tavalla, että on avosoita, niin kuin etelässä sanotaan, niin kuin peltoja melkein, että ei ole puustoa ollenkaan, ja hyvin lähellä tietäkin on semmoisia avosoita ja niissä on hilloja, niin että saattaa olla, että auto näkyy. Ja tietenkin jos laittaa puihin jotakin merkkiä, jotka laittaa muovikassia tai jotakin tämmöistä, että mistä on tullut. Kompassi on tietenkin hyvä ja sitten jos on vielä suunnistanut ja kartat on ja tällainen, niin ei kai sinne eksy.
Karhupelko ei tänä kesänä varmaan ole liioiteltu. Tarvitseeko siellä Ranualla pelätä karhuja?
No kyllähän täällä ehkä elää puolikymmentä karhua, mutta ja viime kesänäkin näkivät, mutta karhu on semmoinen, että se väistää ihmistä. Ja minä olen ainakin neuvonut ja on siinä Hilla-uutisissakin, että sen verran ääntelee tai ei mene liian hiljaa siellä metsässä, niin esimerkiksi astuu risun päälle, jolloin se kuuluu rapina, kun risu katkeaa ja voi tuota vihelellä taikka tuota yskiä taikka tällainen, niin karhu väistää ihmistä.
Ja ei sitten muuta kuin herkullisille hillamättäille vai mitä?
Joo, kyllä. Ja jos ei tosiaan uskalla metsää lähteä, niin ainakin tuolta torilta ja kylältä löytyy ja hillamarkkinoita sitten viimeistään. Ja me tosiaan tässä on 3 viikkoa nyt poiminta-aikaa, että tervetuloa kaikki.
Toivotti hillamestari Jouko Hernetkoski. Toimittajana oli Mari-Kaisa Aho. Ursula Uotinen perehdyttää meidät seuraavaksi kesäleskeyden syvimpään olemukseen. Ja mukana on muitakin tuttuja radioääniä.
Aivan oikein, kyllä. On kesäleski.
No, miten aiot viettää tämän kesäleski-aikasi?
No, töissä ja rentoutumalla, nukkumalla ja huilaamalla. Et jaksaa talven taas tehdä töitä.
Aiotko lihotella kukasta kukkaan?
En missään nimessä, en.
Oletko uskollinen kesäleski?
Kyllä, ehdottomasti.
Oletko rehellinen mies?
No, kyllä koen näin.
No mistä sinun mielestäsi tunnistaa kesälesken?
Yleensä ehkä semmoisesta just, että menee ja tulee ja lentää, mutta ei sitä enää tällä iällä ehkä silleen niin, että ehkä nuorempana meni enempi, mutta...
Minkä ikäinen sinä olet?
36.
Ja kauanko olet ollut naimisissa?
16 vuotta.
Oliko avioliiton varhaisvuosina hurjempaa tuo kesäleskenä oleminen?
Kyllä. Kyllä oli.
Mitäs silloin teet?
No, ehkä sitä toi kuningas alkoholi vähän oli mukana, mutta sitä on rauhoittunut ja tullut ikää ja järkiintynyt, sanotaan näin.
Mitäs vaimosi tekee, kun hän on kesäleskenä?
No, ei ole päässyt sitä autuutta vielä kokemaan.
Naispuolisen kesälesken tunnistaa kyllä siitä, että hänellä on ehkä normaalia vilkkuvammat silmät ja ehkä normaalia syvempään uurettu kaulahukko. Miehen tunnistaa siitä, että istuu vapautuneesti aurinkoterassilla vielä kello 18 jälkeen.
Mulla on sellainen käsitys, että nainen tunnistaa kesälesken, siis miehen, paremmin kuin esimerkiksi mies tunnistaa vapaana liikkuvan kesäleskinaisen. Jotenkin, vaikka nyt menisi jonnekin iltapäivätansseihin, niin kyllä sieltä on äärettömän vaikea niin kuin havaita, kuka on eronnut, karannut tai muuten vain liikenteessä. Esimerkiksi joku kesäleski. Ehkä siinä on jonkinlaista sellaista latautuvaa atmosfääriä, siis semmoista, että huomaa, että siellä vähän pälyillään.
Käsi sydämelle, mistä kesälesken tunnistaa?
No kesälesken voi tunnistaa semmoisesta, että kun on kaveri, josta ei ole kuulunut pitkään aikaan mitään, niin 1-2 hän soittaa ja kysyy, että lähdettäisikö ulos. Ja sitten tietysti, jos soittaa tälle kaverille, niin hän ilmoittaa, että hänen kalenterinsa on aivan täynnä, kun hän näkee sen ja tämän ja ton ja tämän kaverin. Eli ystävät palaa kuvioihin. Että vaikka olisi tilaisuus nukkua pitkään, niin ei taida onnistua.
Luuletko, että kesälesket lentelevät kukasta kukkaan?
No ei missään nimessä. Vannoutunut aviossa oleva ihminen vastaa näin.
Toivottavasti vastaukseesi ei vaikuta se, että tiedät tämän menevän ulos radiosta ja aviomiehesi ehkä kuuntelevan.
No eipä tietenkään. Tämä on ihan käsi sydämellä. Sitähän sä toivoit.
Mikä saisi sut epäilemään, että nainen, joka vilkuilee sinua, on nimenomaan kesäleski?
No en mä löytä sen mitään perustetta, että minkä takia se välttämättä kesäleski olisi. Että vaikka se vilkuilisi mua. Se mun mielestä mitään perustetta voisi vilkuilla muutenkin. Et se selvii siitä muusta juttelusta sitten se, että onko se kesäleski vai ei.
Käyttäydyt sä itse eri tavalla silloin, kun oot kesäleski kuin mulla?
En mä omasta mielestäni käyttänyt. Tietysti ehkä sitä voi olla niin sanotusti vähän villimmällä tuulella tuolla noin, kun on koko kesän vapaalla, mutta en mä omasta mielestä se nyt hirveästi muutu sen. Mutta toisaalta se on kyllä, tää on eka kesä, kun mä oon kesäleski, että sinänsä mun on vähän vaikea verrata niin kuin entisiin vuosiin.
Sen tunnistaa siitä, että sillä on ainakin mieletön flirtti päällä. Kun mä oon itse kahvilassa töissä, niin huomaa kyllä ne, jotka on, että siinä on ihan erilaista meininkiä. Silmät pelaa paljon ja tulee kaikennäköisiä ehdotuksia. Ne yrittää tulla kyselemaan kaikennäköistä, mitä kuuluu ja onko sulla seuraa illaksi. Ja vähän silleen, että kyllä se on vähän semmoista pilkettä siellä silmäkulmassa kyllä on, että kyllä sen huomaa.
Entä kun itse olet kesäleski, niin onko sinulla pilkettä silmässä?
Ei, mulla on oikeastaan aina. ettei se muutu.
Perinteisesti kesälesken voisi tunnistaa vaikka ajamattomasta parrasta ja vähän ryppysestä paidasta, mutta tosiasia on se, että tänä päivänä liikkuu niin paljon kadulla ajamattomia partoja ja ryppysiä paitoja, että se ei ole kyllä mikään vuodenvarma merkki. Kesäleski näyttää ehkä vähän poikamieheltä.
Entäs kesäleski nainen?
Joo, naiset pitää itsestään aina hyvää huolta, eikä niiden niin kuin ulkonäköä valvo silleen niin kuin toinen kotona oli, niin kuin miestä valvotaan yleisesti jotain. Niin.
Tunnistan kesälesken siitä, että hänellä on hieman harhaileva katse. Se kiinnittyy kyllä aivan tiettyihin kohteisiin, mutta sitä edeltää tämmöinen harhailu. Ruotsalainen nimitys kesäleskestä Gräsänka kuvaa äärimmäisen hyvin sitä. Hän on
ruoholeski.
Kyllä, ruoholeski. Hän on ikään kuin ruohikolla odottamassa, että hänet poimitaan sieltä niin kuin kypsä marja pellolta. Mutta niinpäin se ei tietenkään käy. Vaan kesälesken täytyy olla aktiivinen ja jotta hän pääsee päämääräänsä, niin se ei yleensä ole semmoinen tuosta noin nipsnaps, vaan siinä täytyy olla tietty strategia. Hänen täytyy olla huomattavasti huolellisempi ulkonäkönsä suhteen kuin mitä hän kotioloissa on ja että ulkonäkö vastaa sitten sitä, mitä hän ajattelee päämääränsä päästäkseen, jotta hän pystyy saavuttamaan sen. On myöskin olemassa kesäleskiä, jotka kuvittelevat, että he ovat niin kuin vieheeseen käyvä rapu, joka tämmöisen mädän lihapelan perässä sinne saapuu ja sitten on loukussa, mutta se on aivan väärä luulo. Sen verran kesäleskiä tapaa kaupungilla, että kyllä sen näkee, kuka oikein kauan leskenä on ollut.
Oletko se ollut kesäleskenä?
En valitettavasti, mutta haaveessa kyllä on, että saisi jujutettua tuon miehen puoliskon joskus jonnekin, että pääsisi nauttimaan kesäleskeydestä.
Mitäs sitten tekisit?
No se on salaisuus.
No ensinnäkin niin minä olen ollut yleensä hyvin vähän aikaa kesäleskenä, koska vaimoni on kotona ja näin ollen sellainen tilaisuus, että saisin olla ihan vapaasti vallottomana ja liihotella jossain kukasta kukkaan, niin se on oikeastaan ihan tämmöinen fantasia. Mutta se, että ihan konkreettisesti, niin silloin kun jään kotiin yksin, esimerkiksi vaimo lähtee hoitamaan meidän lastenlapsiamme, niin silloin yleensä ryhdyn siivoamaan ja toisaalta myös kalustamaan uudelleen meidän asuntoamme. Ja sitten kun vaimo tulee kotiin, niin hän on kyllä sitten oikeastaan aika hurjana siitä, että no mitäs nyt täällä on taas tapahtunut. Että niitä melkein pannaan ne samat kamat uudelleen vanhoihin paikkoihin. Mutta jonkinlainen semmoinen kummallinen, ehkä se on jonkinlaista sellaista, että jotain johonkin pitää purkaa, ei uskalla ilmeisesti lähteä liikkeelle mihinkään.
Siivoava kesäleski kuulostaa minun mielestäni oikein hyvältä.
Mitä luulet, että se on varmaan monen aviovaimon toive.
Puhuit tuossa äsken kukasta kukkaan lihottamisesta. Uskotko, että monet kesälesket niin tekevät?
Mä uskon, että aikaisemmin ehkä tekivätkin entistä enemmän, mutta sitten tuli tämä HIV-kauhu, AIDS-kauhu. Ja uskon, että se on hillinnyt kyllä aika monen ihmisen, sekä miehen että naisen, jos sanoo näin, niin sellaisia tiettyjä irrallisia suhteita. Ja
luuletko, että kesälesket kuluttavat paljon ehkäisyvälineitä?
Tämä pitäisi kyllä kysyä joltain, sanotaan.
Joka ei siivoa.
Ei vaan sanotaan vaikka Väestöliitolta tai joltain sellaiselta taholta, joka markkinoi näitä ehkäisyvälineitä, niin tietysti olisi toivottava, että käytettäisiin runsaasti, mutta mä epäilen kyllä, että siinä tilanteessa, varsinkin jos on semmoinen kokematon kesäleski, niin usein siinä käy sillä tavalla, että kaikki nämä hyvät opetukset ja neuvot niin saattaa unohtua.
Tulevalla viikolla olen kesäleskenä ja kiirettä taitaa olla. Mä oon kyllä tosi täystyöllistetty myös, että saa nähdä, josko ne kaverit jää sittenkin hoitelematta.
Kummathan ovat kiireisempiä kesäleskinä, miehet vai naiset?
Jaa, no se on vaikea sanoa sukupuolen mukaan. Mä luulen, että se riippuu ihmisestä. Mutta mä luulen, että naiset on vastuullisempia. Että naiset sentään ilmoittaa, että he on nyt jossakin liesussa. Mutta ainakin mitä lehdistä on lukenut, niin miehiltä tämä ilmoitusvelvollisuus jää kyllä täyttämättä. Eli heitä sitten etsitään poliisinkin kerran.
No mitä sä teet nyt, kun sä oot villiaa vapaa?
Mä oon niin paljon duunissa, että mä kerkeen yhtään tekee mitään sinänsä. Että Et viime kesä mä kyllä terasseli ihan hyvin, siis niin kuin oli poikamiehenä, mutta en nyt ole paljon terasselle kerännyt, ei sen puolella, että ollut ilmojakaan ollut.
Onko suunnitelmia?
No Kotkan meripäiville pitäisi lähteä. Se nyt on semmoinen traditio muutenkin. Että...
Onkohan miehet tai naiset hurjempia kesäleskinä, seikkailevaisempia?
Mä veikkaan, että tänä päivänä naiset on paljon enemmän semmoisia seikkailevaisempia.
Onko sulle sattunut paljon kesäleskiä eteen?
Niin kuin mä sanoin, tässä ei ole paljon kerennyt niin kuin touhut tuolla mitään tuolla niin kuin hima ulkopuolella.
Mitäs teet silloin, kun olet kesäleskenä? Miten elämäsi muuttuu?
No sillä lailla, että kavereita tapaan ja meen hirveästi ja vähän kotona ja teen semmoista kaikkea kivaa.
Luuletko, että miehet tai naiset seikkailevat enemmän ollessaan kesäleskiä?
Kyllä mä luulen.
Miehet vai naiset?
Sekä että.
Siis sinäkin?
Totta kai, hemmetti sentään. Täytyyhän tilaisuudesta vaarin ottaa. Niin, ehdottomasti.
Ehkä tänä päivänä niin naiset voisi liikkua enemmän kuin miehet kesäleskinä, koska nainen yleensä joutuu olemaan enemmän kotona, jos se huolehtimassa perheestä. Ja sitten jos tulee tämmöinen vapaus, niin se voi pistää vauhtia töppösiin enemmän kuin miehille.
No miten oma elämäsi poikkeaa tavallisesta elämästä, kun olet kesäleskinä?
Juu, olin tuossa kesäleskinä vähän aikaa, ei millään tavalla. Töissä käytiin ja ei muuhunut mitään eroa siinä. Ehkä tuli katsottu telkkari vähän pitempään illalla.
Oletko sinä ollut kesäleski?
Olen.
No mitäs teit?
En mitään oikeastaan, ei mitään erityistä. En tarjoutunut piiskaamaan mattoja enkä muutenkaan ollut käytettävissä.
Luuletko, että miehet vai naiset seikkailevat enemmän ollessaan kesäleskiä?
Vaikea sanoa. En osaa oikein arvata. Voisi ehkä kuvitella, että miehet, mutta en mene takuuseen.
Entä onko tavallista, että kesäleskenä ollessaan ihmiset seikkailevat ja lentelevät kukasta toiseen?
Itselläni ei ole tämmöisestä kokemusta, mutta voin kyllä kuvitella, että näinkin saattaa käydä.
Luuletko, että kesäleski on helpottunut, kun kesäleskikausi päättyy?
Uskoisin, että kaikki normaalit kesälesket on äärettömän helpottuneita. Että kyllä siinä tietysti, jos varsinkin on pitkässä parisuhteessa, avo tai sitten avioliittosuhteessa, niin kyllä sitä tietysti jossain vaiheessa alkaa kaivata sitä kaveria. Ja ehkä saattaa vielä sinnekin moraalinen krapulakin vähän kolkutella joidenkin omaa tuntoa, mutta eiköhän sitä sitten siirrytä ihan semmoiseen normaaliin päiväjärjestykseen.
Jos on oikein hurjan kesäleskikauden viettänyt, niin mahtaakohan siinä olla helpottunut olo sitten, kun siippa tulee takaisin?
Jaa, vaikea sanoa, kun ei ole omaa kokemusta, mutta voi olla tietysti, että sitten on vähän eri lailla voimia syksyksi ja talven pimeitä iltoja varten.
Kyllä sitä on varmaan toisaalta ihan helpottunut, että niin elämä palataan entisille huomille. Ainoa pitäisi touhua jotain himassa, että nekin on jäänyt kyllä sitten niin kuin kotihommat tekemättä sillä, että se tulee semmoinen hirveä forssi, pitää sitten tehdä, niin kun siippa tulee himaan, niin sitten tuleekin hätä saada kaikki mestat kondiksi. Se on aina.
Entäs sitten, kun kesäleskeys on ohi ja kumppani palaa kotiin, onko helpottunut olo, kun saa taas viettää rauhallista elämää?
On, totta kai, että silloin taas rauhoittuu ja kerkeä nukkuu ja olla kotona ja tehdä kaikkea semmoista, lukea hyviä kirjoja ja kaikkea mahdollista, ottaa ihan rauhallisesti, kyllä.
Ja kyllä se tietysti on vähän helpottavat se tuntuu, kun semmoinen poikkeustila päättyy. Sitten alkaa taas niin kuin sellainen normaalimpi elämä ja tietysti ennen sitä on tehtävä asioita, on vietävä roskat ja on siivottava ja katsottava, että kukat on kasteltu ja niin päin pois. Ja mä luulen, että kaikille kesäleskille niin tapahtuu ihan samalla lailla, että vähän ennen sitä leskeyden päättymistä on tämmöinen tarkistusprojekti, että kaikki on suunnilleen ok ja sitten kun tilanne palaa normaaliksi, niin se on jonkinlainen helpotus, koska kuitenkin 99% ajasta on sitä normaalia ja sitten 1% on sitä kesäleskeyttä. Ja kyllä mä luulen, että siinä on pientä helpottumista ja helpotusta tuntee jokainen kesäleskeyden päättyessä.
Toimittajana oli Ursula Uotinen. Lopuksi lähdetään vielä kesäterassille. Helsingin Esplanadin terassi on erittäin sopiva flirttauspaikka. Siitä kulkevat ohi kaupungin kauneimmat naiset, jotka kesäaikaan jälleen pukeutuvat itseään varten. Anne Haaja jatkaa.
Olen tosiaan tämmöisessä seurueessa täällä kesäisellä terassilla. Tässä on joensuulainen Hanna ja sitten on helsinkiläiset Harri, Heikki, Vennu ja Ekku keskustelemassa tätä flirttailun taidoista kanssani. Nyt tosin tuo aurinko juuri meni vähän pilveen, mutta täällä kuitenkin väkeä on ihan reippaasti, kaikki pöydät täynnä. Mitä mieltä olette, onko terassi sopiva flirttipaikka? Vennu, aloita paikka.
Ehdottomasti. Täällä on aivan ihania daameja.
No on, se on oikein sopiva siihen, mutta jotenkin hauskemmat jutut tapahtuu aina kuitenkin jossain muualla kuin terassilla.
Kuten missä?
No juna on aika hyvä paikka ja silleen niin kuin aivan yllättäen tulee sellaisia hauskoja flirttitilanteita hauskoissakin paikoissa. Terassi on tietysti tavanomaisin, mutta on se hyvä kanssa.
Joo, kyllä mä peisaan edellisiä puhujia. Kyllä tämä terassi on hyvä paikka, täällä on kauniita naisia, mutta myös tämmöiset yllätykset tilanteet, ne on ihan myös mukavia, että vähän samalla linjoilla.
Kerropa joku tällainen yllätyksellinen tilanne.
No mä oon hirveän huono itse flirttaa, mutta se voi olla mikä tahansa tosiaan, vaikka ratikka pysäkillä tai kahvila jonossa tai ihan missä tahansa. Et se on vähän niin kuin itsestä kiinni, että tarvitsee sellainen tietty sellainen fiilis päällä, niin se varmaan onnistuu.
Entä Heikki?
No joo, kyllä täytyy sanoa, että tämä Espan vieressä oleva terassi, jossa juuri istumme kahvilassa, niin on mielestäni erittäin hyvä. Helsingin paras flirttauspaikka. Tässä kulkee kaikista eniten kauniita naisia ja moni heistä tulee tähän terassille istumaan, mutta flirttauspaikka, hyvä flirttauspaikka voi olla vaikka kaupan kassajono.
Oletko itse flirttaillut kaupan kassajonossa?
Ehdottomasti olen.
Ekku.
No sanottakaa nyt suoraan, että kun me ollaan tässä Strindbergissä, niin mainittakoon, että Strindberghän on erittäin mustasukkainen mies. Hän kirjoitti näytelmiä, joissa hänen vaimonsa saattoi näyttäytyä ja esitellä. Ja vaikka hän oli itse kirjoittanut tekstin, jossa tämä nainen flirttailee tai harrastaa jonkinnäköistä säpinää, niin mies tuli niin mustasukkaiseksi, että ei malttanut sitä katsoa. Mutta tähän yleisflirttailuun näin terasseilla on pakko sanoa, että kyllä erityisesti nyt, kun on vähän lämpimämpiä päiviä, naiset ovat taas alkaneet pukeutua itseään varten, kuten nyt viikkoliite meitä usein muistaa vaikuttaa, niin kyllähän se tämmöisen pienen kipinän totta kai tilanteisiin usein antaa.
No mistä teidän mielestä hyvä flirtti alkaa ja mihin se päätyy? Vai päätyykö se johonkin? Kuka aloittaa?
No hyvä flirtti alkaa tilanteen mukaan. Se voi alkaa missä tahansa. Itse asiassa jonkun verran flirttiä harrastajana täytyy oma pätemättömyytensä tunnustaa. Haluaisin oppia flirttailemaan noita parkkipirkkoja.
Mikä niissä kiehtoo?
Siinä nimenomaan, niin kuin Vennu sanoi, niin siinä olisi haastetta. Se voisi päättyä esimerkiksi siihen sakkolapun repimiseen. Viimeksi eilen tätä yritin, mutta eipä onnistunut. Ehkä sateinen keli vaikutti sitten.
Ehkä lisää harjoitusta.
Ilman muuta, joo.
Ja toinen aika mielenkiintoinen olisi HKL-lipuntarkastajat myös, jos se päätyisi samalla tavalla.
Se on näköjään nämä univormut ilmeisesti jollain tavalla tietynlaisen fiiliksen siinä näköjään.
Niin, itse olen aina luullut, että naisia kiehtoo nämä uniformut, mutta ehkä se onkin toisinpäin, että miehiä ne enemmän viehättävät. No Hanna, tuoppa vähän naisnäkökulmaa.
No mun mielestä hyvä flirtti alkaa just tilanteen mukaan kivoista katseista ja tällaisista. Tai sitten jos ollaan vaikka sen baaritiskillä, niin joku hyvä läppä heittää siihen ja sitten se päättyy mukavan tuttavuuteen. Hauskaan iltaan, jotain tällaista.
Tämä flirtti päättyy, että se aika vaikea kysymys, koska ehdottomasti jossain menee raja jollain niin muilla elämän alueilla ja muissa sfääreissä. Kieltämättä mua ei enää asetettu näin vaikean kysymyksen eteen ainakaan suorassa lähetyksessä.
No mikä se on se raja, että mikä flirtissä on sallittu ja mikä sitten menee jo vähän niin kuin liian överiksi tai?
No mun mielestä raja on siinä, että flirtti on ennen kaikkea hauskaa ja hupia. Ja se on molemmille sitä ja sitten kun jommalla kummalla ei enää olekaan hauskaa, niin mun mielestä se raja on sitten siinä.
Entä miehet?
Jommalla kummalla tai jollain kolmannella osapuolella.
No mitä mieltä olette sitten siitä, että esimerkiksi tällaisissa liikennevaloissa tai ratikassa tai jossain tämmöisessä, niin eikö niissä ole aika hyvä flirttailla? Onko teillä kokemuksia tästä?
No liikennevaloissa flirttaamisesta kyllä tässä Espan ympärillä on kokemusta, mutta kokemukset siinä mielessä ovat huonoja, että kolarialttius on erittäin suuri, kun autoilen paljon ja flirttailen auton sisältä, ulospäin tietysti.
Onko pelti rutissa?
No toistaiseksi ei tässä Espan ympäristössä, mutta lähellä kyllä.
Entä muilla? Liikenteestä ja flirtistä kokemuksia?
Ei, mutta kyllähän se näin on, että jos daami on oikein viehettävästi pukeutunut ja kävelee tällä kaupungilla, niin kyllä se niin kuin liikenteessä monenlaista säpinää saa aikaa. Ja enkä kyllä väitä, että nämä daamit tekee sen ihan huomaamattaan.
No mitä mieltä sitten olette siitä, kummat ovat ahkerampia flirttaajia, miehet vai naiset?
Ehdottomasti naiset.
Hanna?
No en mä tiedä, mä oon hirveästi reissannut just Etelä-Euroopassa ja tälle, niin siellä kyllä tuntuu, että ei niinku rauhassa olla missään, että niinku alkaa ahdistavaksi käydä välillä miesten taholta, mutta mun mielestä niinku suomalaiset naiset on kyllä aika edistyneitä tässä asiassa.
Mulla on niin ikirakasta ja kukkea lempeä, että vaikka kihloihin asti ollaan jo päästy, niin mä flirtaiden edelleen mun kihlatun kanssa lähinnä. Tää on ihan yksitoitista ja tylsää, mutta meillä menee varmaan aika 50-50.
Minä taas kyllä olen sitä mieltä, että viikinki ei paljon puhu eikä pussaa. Minä kyllä olen ehdottomasti pidän itse siitä, että nainen flirttailee enempi kuin mies.
Minusta tuntuu, että se nykyään varmaan aika 50-50, että sekä naiset että miehet flirttailee yhtä paljon. Se on ihan semmoinen, että siinä ei ole mitään tämmöistä tiukkaa sukupuolirajaa niin kuin mun mielestä enää.
No mistä sitten tietää vai tietääkö sitä mistään, että hakeeko joku vain tällaista hetken kesäseuraa vai onko sitten ihan tosi tarkoituksella haku päällä ja näin? Mitä luulette?
Ja kai se tuosta niin kuin iloisuudesta on aika paljon kiinni. Että, siis sellaiset, että jos vauhti on kovin kova, niin silloin se on ehkä enemmänkin niin kuin tosi tarkoituksella. Tai sitten jos jää kovin paljon jahkailemaan. Että tämmöinen niin kuin normaali läpänheitto, niin mä luulen, että se on enempi tämmöistä niin kuin mukavaa terassiseuraa ja päivänviettoa. Et sen sijaan liika innokkuus tai sitten semmoinen liika strategioiden hierominen, niin siitä ehkä niin kuin tämmöisen tositarkoitukseen tähtäävän erottaa.
No mä en ehkä tiedä mikä mulla on, mutta mä en ikinä kuvittelekaan löytäväni itselleni mitään vakavaa juttua baarista tai terasseita tai tällä, niin ehkä mä ajattelen muistakin, että kaikki on siellä vaan hauskaa hakemassa.
Niin, en minäkään kyllä flirtin kautta hae mitään vakavampaa suhdetta. Kyllä, niin sellainen pieni kiva flirttailu on aina paikallaan ja ei sen tarvitse mihinkään sen pitemmälle johtaa. Elämähän on täyttä flirttiä. Terveisiä muuten tuolle kirsipihalle, joka juuri tuolla kävelee ohitse.
Niin, flirttailu täällä tosiaan jatkuu Helsingin keskustassa ja me jatkamme istuskelua täällä terassilla mukavissa merkeissä. Pasila, olkaa hyvä.
Esplanadilta raportoi heinäkuussa 1998 Anne Haaja.
Yle Puheessa kesä 1998.